Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U našoj temi sedmice ovaj puta vam nudimo mozaik lijepih vijesti. Neko nas možda može optužiti da širimo neutemeljeni optimizam. I možda si u pravu. S druge strane, zapitajte se sami, niste li umorni od loših vijesti, crnih hronika, kriminala, promašene privatizacije, siromašnih, obespravljenih radnika, visokog procenta nezaposlenih mladih ljudi? Ako jeste, onda su priče koje slijede pravi melemi za vašu dušu i ne samo to. Primjeri koji slijede mogu biti inspiracija i povod za neku vašu uspješnu misiju. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Porodica Muharimović iz naselja Đugum u blizini Bratunca ostala je u ratu bez kuće i izbjegla iz svog kraja. Nakon što su se vratili, sve su obnovili i danas žive od proizvodnje mlijeka i uzgajanja povrća. Porodica Jusufović iz Srebrenice također. Vlastitim snagama vratili su u selu život, ne čekajući da im neko ponudi posao. Naprotiv, danas oni zapošljavaju druge, kaže Maja Nikolić, koja je posjetila ove vrijedne ljude na sjeveroistoku Bosne.
Osman i Hatidža odlučili su se 2000. godine vratiti u svoje rodno mjesto gdje je još uvijek sve podsjećalo na zločine koji su tu počinjeni. Počeli su s jednom kravom, a zatim su na kredit uzeli drugu, pa od programa Ujedinjenih nacija za razvoj dobili još 10 grla. Muharimovići danas imaju veliku farmu sa 20 krava, a kada su se prije 13 godina vratili iz izbjeglištva, nitko nije vjerovao da će uspjeti. U 5 sati i 30 minuta Osmanu i Hatidži Muharimović iz Đuguma kod Konjević polja počinje radni dan.
U toj poljoprivrednoj porodici mora sva porodica da radi, i žena i djeca, i da se svi uključe, i tu jedan drugi možemo da zamijenimo u radnom vremenu, u nadopunjavanju posla, i ovo onda nema nikakvih problema i nema, kako da kažem, deficita u radnoj snazi.
Ja od svoje djece još nisam doživjela nešto da kažu da neće, jer oni su tu stvorili naviku bilo šta da im reknem da mi uradi, oni meni u svakom slučaju poslušaju.
U obiteljskom poslu uvelike sudjeluje 12-godišnji sin Edin, koji će do 9 sati ujutro, kada kreće u školu, počistiti, pospremiti i napojiti stoku.
Ustajem u 6 sati, kad sestra idem u štalu, rodim, dojem teletu, mlijeko i tako i macama i cuke, da se spremam u školu. Kad bude 4 sata, onda idem u štalu i do 6, jednak, učim.
Ja i moja žena i moj kolega smo sa dvojicom Srba i njihovim ženama otvorili poljoprivrednu zadrugu, zajedničku multietničku zadrugu Agromilk, koja egzistira evo 5 godina i koja je okupila proizvođače mlijeka sa opštine Milići, sa opštine Zvornik i Bratunac.
Može se živjeti od poljoprivrede, samo se mora raditi, mora se imati radna navika i dosta truda uložiti i u sebe i u porodicu i u djecu i u sve, da ima svako radnu naviku i svoju obavezu da bi radio.
Muharimovići danas imaju svoju otkupnu postaju mlijeka koju otkupljuje njemački COT. Registrirali su svoj biznis i za sobom povukli još 10 obitelji iz sela koje rade za njih.
Vratio sam svašta devero na sve načine i nisam mogao da opstanem na ovim prostorima. Samo sam zaključio da mogu ovako opstati donoseći mlijeko kod Muharimovića Osmana.
Pa mora solidno, lijepo se živi ako bude sve to, da se bude po redu. Ako čovjek mora da se raspoje, da troši preko, znači ne mora biti ni mjesečno, znači za to.
Mnogo je još sličnih povratničkih priča. Tako primjerice obitelj Jusufović iz Zelenog Jadra kod Srebrenice, nakon što se 2003. godine vratila u svoje rodno mjesto, vratili su se i obiteljskoj tradiciji, bavljenju stočarstvom. Fadil Jusufović danas je vodeći proizvođač mlijeka u Srebrenici.
Zavratio 2002. godine. 2003. godine u NDP mi je dao 3 krave, posle Damiru dao 7 i mi smo počeli proizvodnju mlijeka tim. I osjećam se da to jedino ovdje mora uspijevati, za mene bar. Sad imam negdje oko 18 grla, velike krava, imam teladi, junadi i tako. non stop se mora raditi, nema tu takva poljoprivreda.
Svi naši sugovornici prije pokretanja vlastitog biznisa okusili su gorčinu izbjeglištva. Ipak, umjesto u očaj, bacili su se na posao. Njihov dan započinje svitanjem, a završava dugo nakon zalaska sunca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Srbiji ne radi skoro trećina stanovništva, a država za taj problem nema rješenje. Zanatlija Radovan Rašković sam je sebi pomogao. U Zlatiborskom kraju, prebogatom šumom, on se danas bavi nekad uobičajenim, danas rijetkim poslom, proizvodnjom katrana. I tako, prenosi naš Milan Nešić, izdržava petočlanu porodicu.
Ovaj građevinac, specijalizovan za popravku krovova, katran je počeo da proizvodi pre 3 godine kada je uvideo da od sezonskog posla koji je radio više nema vajde. Mahom sarađuje sa svojim poslovnim partnerima Šveđanima, na koje, kako priznaje, naleteo pukom srećom.
To su bili neki iz ambasade, otpravnik za trgovinske poslove, i čovjek je pričao o katranu. Ja sam prišao lepo i kažem, ja imam taj katran. Eto, dorodila se ideja jedne sekunde samo. Jer znam da i kako se to radi i sve, ali kad ga nemaš kome da prodaš, da baciš, to sve znaš ti to. Ništa ne znači. Ja sam mislio nema od toga ništa. Međutim, nije prošlo 10 dana, oni su stigli, već te gaze stigli u Dozgo. I tako krenulo.
U njegovom slučaju, Švedska se pokazala kao ozbiljno tržište, pošto u tu zemlju godišnje izveze 10 tona katrana proizvedenog po rigoroznim ekološkim standardima. Uprkos tome što mu je 3 godine trebalo da stane na noge, ne krije da mu se posao isplaćuje. Ipak, kako kaže, samo on zna kako mu je bilo, pošto na početku nije imao ni osnovno sredstvo za rad motornu testeru.
Dinar od katrana je crni nego što je katran. Vade se panjevi isključivo od crnoga bora. Osečen taj bor, mora da truli najmanje 30 do 40 godina njegov panj da mogu da se vadi iz zemlje. Znači, to zavisi sve. Nekad ćeš ostati sat vremena na jednom panju, a nekad i 2 dana. 99% su nepristupni tereni, tu ne mora se priđe ni da se dođe mašinski, znači isključivo fizička radna snaga, i to teška.
Radovan pod igrom u poređenju sa vađanjem panjeva smatra pečenje i destilaciju u njegovoj katrani, iz koje ponekad u zavisnosti od posla ne izađe i po 3 meseca.
Danju cepam luč, ta destilacija, pošto imam 2, jedna za drugom se potpaljuje i to kruži, proces neprekidno se odvija, znači iscepaš, napuniš, podložiš jednu drugu, prazniš, pripremaš je za sljedeću i to radi. Ljeto sam bio recimo od 2. augusta do 12. septembra neprekidno to. Nisam išao kući, ali to je na pogonu, a u šumi bude on po 2 mjeseca.
Osim teškog posla, jedan od najvećih problema sa kojima se Radovan suočavao je bezuspješna potraga za pomoćnicima, koju je tek nedavno okončao, pa sada konačno ima saradnika. Mnogi su ga posle dan, dva napuštali, a za tu, kako ocjenjuje razmaženost, dobrim delom je odgovorna država, koja je, kako kaže, radnike propalih preduzeća posljednjih godina navikavala na nerad.
To kad čuješ da treba da se vadi panj, to bolje ne znam šta uradi nego to. Mi ne izdešavalo da mi dođe čovjek u šumu i počnemo da radimo, i to je 14 km, smo recimo otišli makadamskim putem, i on kaže da ga vratim s kolima, on to ne mora da radi. A ima recimo porodicu, ima djecu i tako. Ma država popaskla narod, firme nisu radili, ljudi primali plate, naviklo da mu dolazi para kolika, tolika, džabe i tačka. I nema tu šta da se priča dalje. Narodu se mora jednostavno dokazati da mora da zaradi sebi hleb. I da ne more zadan zaraditi i ne more se postati bogato generacijama ljudi kuće da stvore neko normalno svoje stanje. Mi hoćemo to sve da uradimo za dan, ne more to, brate.
Radovan pomoć od države za svoj posao nije tražio, jer smatra da za to ne ispunjava uslove, a država mu do sada nije ni olakšavala niti otežavala posao. Deo zarade uložio u katranu i za sada je, kako kaže, zatvorio krug investicija. Iako se za njega već čulo, u Zlatiborskom kraju planira ulaganja u reklamiranje svog posla.
Kako da tražim pomoć države ili bilo šta kad nemam ja ništa da založim? U ovoj državi mora da založiš. Ako si imao vredu imovnu 10.000 evra, ti si založio za 100. Ja nemam ni tu 10.000, ni 1.000. Znači, nakaradno je se radilo. I sve je to došlo do toga, dovelo do, da narod živi jednostavno u iluziji i da pati za tuđim što neko ima. Bio je neki manji problem, ali to sam rešio sa pametni. Uvijek postoje pametni ljudi s kojima moraš da se dogovoriš i nađe se rješenje. Nemam prepreka nikakih, jer pazi, ja ovo sve što sam napravio, napravio sam po standardima njihovim zaštite životne sredine.
Briga o životnoj sredini nije samo ustručavanje od korištenja nerazgradivih kesa i izbacivanja otpada gdje mu nije mjesto. To je i korištenje prirodnih materijala u izgradnji, poput katrana koji Radovan Rašković proizvodi i izvozi u velikim količinama. Međutim, dok u Švedskoj o tome jako vode računa, ovdje u Srbiji se zbog nedovoljne ekološke svesti upotrebljavaju razne hemijske sirovine koje osim loše zaštite drveta ugrožavaju i životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U moru raznih švercera i secikesa koji su se u posljednje dvije decenije domogli velikog novca, u Crnoj Gori se na prste mogu nabrojati ljudi koji su uspjeli svojim znanjem, idejom i hrabrošću. Jedan od njih je Željko Vidaković, koji je upornim radom razvio posao i napravio uspješnu firmu. Njegovu priču je u Podgorici zabilježio Esad Krcić.
Željko Vidaković je vlasnik uspješnog preduzeća Ekoplant sa sjedištem u Podgorici koje se bavi proizvodnjom sadnica voća, cvijeća i ukrasnog bilja, kao i projektovanjem i inženjeringom u hortikulturi. Rasadnička proizvodnja se obavlja na 25 hektara otvorenog polja i 5000 kvadrata zaštićenog prostora u različitim regionima Crne Gore. Međutim, ovaj dvometraš u srednjim godinama se razlikuje od uobičajene slike takozvanih uspješnih biznismena. Prvi kapital nije stekao švercom cigareta i širenjem na šticung deviza koji čine temelj mnogih domaćih biznismena. Se naukom, radio je kao istraživač na Biotehničkom institutu i iz te udobne pozicije kreće u samostalan posao. Prije 20 godina u najgore vrijeme pokreće rasadnik. Željko Vidaković, vlasnik i direktor preduzeća Ekoplant.
Pa najintimnije, ja sam osjećao da moja perspektiva nije tu gdje sam počeo u poljoprivrednom institutu, gdje sam radio nekih 6 godina, i moram reći da je tada bilo potrebno biti i nešto više od hrabar i ne samo vizionar kada nemate ni podršku ni cijele porodice ili upravo da se najviše plaše vaši najbliži, da krenete u te nemirne i nepoznate vode maltene privatnog biznisa.
Koliko vas je ukupno danas u Ekoplantu?
Pa ukupno u Podgorici, Ulcinji, Bilo Polje, rasadnici su tu oko 30 zaposlenih.
I čega sve ima na tim silnim hektarima?
U ovom proizvodno-oglednom imanju u Bijelom Polju, u selu Potrk, na 1000 metara morske visine imamo na 11,5 hektara 26 voćnih vrsta i preko 400 sorti. Tu smo se bazirali na voće za sada, mada ćemo od ove godine da proširimo i da napravimo jednu veliku botaničku baštu kako sa autohtonim, tako i sa ovim alohtonim, odnosno inostranim vrstama, jer želimo da širimo kulturu kako gajenja voća, tako i hortikulturu. U ostalim imamo uglavnom ukrasno u Ulcinju, a ovdje u Podgorici nam je baza, tu su ti plasenici na pola hektara gdje imamo proizvodnju kako iz sjemena, tako iz grančice, odnosno reznice.
Kako izgledao početak? Čime ste vi zapravo počeli?
Pa imao sam zemlju koju sam porodično naslijedio djedovinu i znanje koje sam stekao na fakultetu, a ljubav koju sam opet u kući stekao i od njegovo. Ne može seći bez novca, jer sam ja i dok sam studirao ovdje organizovao proizvodnju lubenica. Faktički se u lubenice ne ulaže mnogo, odnosno dinje. Tu je naravno bilo i porodični kapital i pozajmica od roditelja, od tetke.
Govoreći o kapitalu, Vidaković ističe da mu je najvažniji ljudski kapital. Njegova desna ruka Zorica Božović kaže da kolektiv funkcioniše kao dobar tim u kom vlada porodična atmosfera, a da se firma doživljava kao druga kuća.
Obično kažu, je li to Zorica Ekoplant? Znači, Zorica mi je ime, a Ekoplant mi dođe kao prezime. Onda šta da vam kažem drugo? Jednostavno sam se poistovjetila i ja s Ekoplantom, i pošto je privatna firma, pošto nas nema puno u firmi, znači jedan mali kolektiv, mogu slobodno da kažem da mi je ovo druga kuća. Tu često puta bude i nekih nesuglasica i povišenog tona i svega, ali opet kada se sve to stavi na svoje mjesto, onda neko je u pravu, neko nije u pravu, sve se to izgledi.
To su one kreativne svađe.
Pa naravno, naravno, to ostaje ono među nama.
Lela Remiković, radnica u rasadniku, nam je pričala o Željku kao poslodavcu i direktoru.
Odličan, zato što on nema grub stav prema radnicima, znači on je kao drug sa nama. Uvijek nam je dostupan za komunikaciju i saradnja je na nivou, znači stalno smo u kontaktu i kaže vam kao drug.
E sad mi odgovorite na ovo isto pitanje, ali zamislite da Željko ne sedi pored vas.
Isto ću vam odgovoriti.
Da je Lelina ocjena iskrena, može se vjerovati kada se zna kakvi su ukupni odnosi u Željkovom rasadniku i da dobri radnici itekako budu nagrađeni.
Koleginica Lela i koleginica Zilhar kao najbolji radnici su dobili prije nekih 4 godine od firme nagradno putovanje, ljetovanje u januaru mjesecu od 10 dana u Zanzibaru, gdje su se naravno vratile sa još mnogo više entuzijazma i nečega što je poslije zračilo iz njih. To je nešto što želimo da njegujemo, jer samo zadovoljan radnik može doprinositi firmi.
Željko Vidaković je, osim što je uspješan preduzetnik, i porodičan čovjek. Međutim, njegov poslovni život se prepliče sa bračnim. Njegova supruga Danijela također radi u Ekoplantu, ali ne želi da javno govori o tome, za razliku od njenog supruga Željka.
To je zaista jedan divan, harmoničan brak i mi smo srećni, imamo srećnu porodicu, 3 djece, a radimo u 2 odvojene kancelarije, jer je vrlo teško ponekad posao ne ponijeti kući. Poslije radnog vremena ili poslije ručka nastojimo da vrijeme nakon 4:30 posvetimo djeci, ali naravno nemoguće je to od nekih telefonskih poziva, od nekih ponuda i tako dalje. U svakom slučaju, naše kolege na zapadu, Italiji, Njemačkoj su također samozaposleni u svojim firmama, ovako rasadnicima, tako da nam to nije utjeha, nego kao vodilja.
Željko planira da njegova firma postane pravo porodično preduzeće u koje će se uključiti i njegova djeca.
Ja bi bio zaista neodgovoran i duboko nesrećen ako ne bih uspio u tome, ako jednu od moje 4 djece ili naravno najsrećnika bi više njih ovaj posao nastavilo. Moja najstarija ćerka Milica ima 16 godina, tako da moguće ona, ako ne, čekat ćemo na Blaga koji je sada 5 godina ili Nina Ksenija koje su osnovnu školu, ali u svakom slučaju vjerujem da će neko od naše djece nastaviti da radi ovdje, jer je to jednostavno jedna lijepa tradicija i sigurnost. U ostalom, obično se kaže kod rasadničara, druga i treća generacija ubira plodove i lijepo živi na račun onog prvog koji je to započeo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A za sam kraj ostavili smo šećer, i u doslovnom smislu te riječi. Obje priče usko su povezane s proizvodnjom slatkiša. Prva stiže iz Zagreba, gdje je marketinški stručnjak Teo Jurdana otvorio jednu od najpopularnijih slastičarni u gradu. Teo je, kaže naša reporterka Ankica Barbir Mladinović, obrnuo uobičajenu hrvatsku priču koja glasi: mlad, visoko obrazovan, otišao iz Hrvatske i uspio. Ovaj 34-godišnji Zagrepčanin, mlad, visoko obrazovan, vani školovan, vratio se u Hrvatsku i uspio.
Nekako sam bio vrlo nostalgičan, htio sam ipak pokupiti što više ideja mogu i naučiti što više mogu, pa se vratiti i onda dati najbolje od sebe ovdje u Hrvatskoj.
Teo je u Zagrebu počeo studirati matematiku, a onda iskoristio jednu međunarodnu stipendiju i završio marketing u Sjedinjenim Američkim Državama. Neko je vrijeme i radio u SAD-u i Kanadi u marketinškim agencijama, ali stalno ga je, kaže, vuklo kući. I prije 3 godine se vraća. Nakon više mjeseci potrage nalazi posao u marketingu jednog velikog fast food lanca u Hrvatskoj, ali zbog krize počeli su prijetiti otkazima.
Nisam više htio živjeti u tom strahu, nije sam htio onda pokrenuti nekakav svoj brand.
Ideju je nosio još iz Amerike, gdje ga je oduševila raznovrsna i kvalitetna ponuda slastica, te s bratom Tomislavom i uz podršku obitelji kreće u projekt The Cookie Factory, slastičarnicu sa sokovima, svojevrsni coffee bar s kolačima po američkoj recepturi.
Baš sam se htio fokusirati iz nešto što ne postoji u Zagrebu. Da ja nikoga ne kopiram, nego da ja napravim nešto novo, nešto drugačije.
A otkud vam ti recepti?
Recepte sam dobio, imam jako puno poznanika i prijatelja iz cijelog svijeta, puno iz Amerike, sam tamo stekao dosta prijatelja. Znači, puno je od prijatelja, puno je od traženja ono što želimo, tako da smo to spojili i testirali i napravili dobar proizvod.
Nesuđeni matematičar, grafički dizajner i marketinški znalac počinje s onim što je oduvijek nosio u sebi, ljubav prema kuhanju i slasticama. Tvrdi da je otvaranje vlastitog biznisa usred najveće krize više mudrost nego li ludost, jer je manja konkurencija, ali samo ako imaš nešto novo i kvalitetno.
Čak mogu reći da naš brand, što se tiče recimo brownija i sladoleda, na toj razini da bi se i u Americi pohvalili time što ja mogu ponuditi ovdje.
Gotovog novca nisu imali, pa su Teo i brat Tomislav uz potporu roditelja ušli u kredit. Tražili su poticaj od države, ali ga nisu dobili.
I mislim da je jednostavno Hrvatska ne vidi potencijal u tom manjem poduzetništvu, možda više za nekakvu energetiku, poljoprivredu, ne ovako nešto sitno poput nas. Tako da, eto, baš ništa nismo mogli dobiti, čak ni za ono, ne znam, jedan stroj da kupimo.
Startali su u lipnju 2011. u iznajmljenom prostoru od 35 kvadrata u atraktivnoj Skalinskoj ulici u samom srcu Zagreba. Njih dvojica i jedna kuharica.
Brat u kuhinji, ja znam to naprijed, pomoć, konobarit, prat, suđe, sve što treba.
Tako je, tako, ja sam čak i radio jednu smjenu kuhinji, a drugu smjenu sam znao konobarit, pa to je trajalo nekoliko mjeseci kad više nisam mogao izdržati. Uglavnom vam je to onako 24 satna briga. Ja doslovce, ono, kad se probudim, dođem na posao i odem, kad sam gotovo, to mi je obično onako na večer. Tako da, tako mi se dani odvijaju, nemam slobodnih dana i jednostavno sam to sad prihvatio tako.
Već u prvih nekoliko mjeseci bilo je očito da su uspjeli. Tu zimu 2011. sjeća se Teo, ljudi su za mjesto u kukiju doslovce čekali vani na minus 10 stupnjeva, pa su podhitno morali potražiti veći prostor da ne izgube toliki interes. Preselili su se 50 metara niže u jednako popularnu Tkalčićevu ulicu u duplo veći prostor od 70 kvadrata.
Danas imamo zaposlene dvije, zapravo tri slastičarke, četiri konobara, plus šta dolaze studentice i brati ja šta radim.
Te ovaj Tomislavova tvornica kolačića i dalje je puna, a gosti su uglavnom mladi ljudi.
Pa ono, drugačiji su kolači nego drugdje i sviđa mi se ambijent, tako da ne znam, paše mi okus ovaj kolačića, da.
Originalno je u svakom slučaju, takvog nečega nema puno po Zagrebu, a kamor u drugim dijelovima Hrvatske, tako da ono, to je uglavnom razlog zašto dolazimo. Pa ugodna je atmosfera, onako više kao nečiji dnevni boravak.
24-godišnji Tomislav, koji uz posao dovršava i studije ekonomije, ne skriva zadovoljstvo.
Najviše što nam ide su ti brownie, imamo više vrsta brownie, onda vam se oni ugriju i onda na njega gore izaberete kuglicu slave. Znači to je nekakva toplo-hladna kombinacija koju su ljudi najviše prihvatili. A u ponudi još imamo razno raznih torta, čokoladne, američke, cheesecake i također imamo u ponudi razne kukije. To su znači kao nekakvi keks, tako bi to najbolje opisali.
I Tomislav i Teo priznaju da nisu očekivali tako munjevit uspjeh.
Znali smo da imamo dobar proizvod, dobar koncept, ali nismo baš očekivali ovakav uspjeh i da će to doći zapravo tako brzo.
Unatoč sjajnom prometu još se ne može govoriti o zaradi, kaže Teo. Puno su uložili, blizu 100.000 eura, velike su režije, skup materijal, zatim najam prostora, pa plaće od 600 do 800 eura po zaposleniku, plus njih dvojica, ukupno 9 zaposlenih na tako mali pogon.
Na zaradi još uvijek nismo, jer moramo otplaćivati te dugove, to će još trajati nekoliko godina, tako da to su znači i otplate kredita, razno razne otplate strojeva i tako dalje. Tako da još barem 2 do 3 godine ne možemo razmišljati nikakoj zaradi.
Ozbiljno razmišljaju o otvaranju Cookie Factory-a i u Splitu i još nekim gradovima. Ne isključuju ni širenje same proizvodnje, dostave za van. Puno je ideja, a najviše vlastitog znanja i rada.
Konstantno morate ulagati, raditi nešto novo. Ne samo imati kvalitetan proizvod, nego je jako bitno, pogotovo danas, ga kvalitetno prezentirati. Dizajn je izuzetno bitan, način na koji ćete to poslužiti. Morate imati cijelu ukupnu uslugu na nivou.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir-Mladinović.
Druga slatka priča je prištinska, barem je tako počela. Sanija Murati, koja je pravila kolače, a potom počela držati treninge i davati profesionalne savjete ženama, ne bi li se ekonomska situacija na Kosovu popravila. Projektom nevladine organizacije Lady uspjela je pomoći ne samo sebi i svojoj porodici, već mnogim ženama kojima je trebao posao. Zahvalnicu za taj rad uručila joj je i lično Hillary Clinton, bilježi Amra Zajneli.
Sanija Murati, pravnik po struci, rođena u Crnoj Gori. Do 2004. živjela je na području bivše Jugoslavije, gdje bi se tada sa svojim suprugom, inače sa Kosova, i decom preselila u Prištinu. Obzirom da ubrzo ostala samohrana majka sa 3 male dece, bila je prinuđena pronaći načine da obezbedi sebe i svoju decu. Kolači su bili samo početak nečak što će doneti veliki uspjeh i zadovoljstvo. Sanija 2005. osniva nevladinu organizaciju Lady, čije su aktivnosti počele u skromnim kućnim uslovima. Uposla je par žena i naučila ih kako praviti kolače, što je sama Sanja naučila od svoje majke. 8 godina kasnije, Lady postaje jedna od najuspešnijih asocijacija žena na Kosovu, koja se bavi uključivanjem žena u ekonomiju i društvo preko proizvodnih i uslužnih programa.
Lady je osnovana samo inicijativa. Ja sam samo rekla, ok, pozvala sam par tadašnjih prijateljica, ako mogu reći da smo bile tad prijateljice, danas sigurno jesmo, tad smo bile poznanice, za koje sam znala da su u sličnoj situaciji, kažem vam kao ja, danas smo rekli, ok, hajde nešto da radimo i za sebe i za sve ostale žene koje su u sličnoj poziciji. Istina je, kolači su bili odskočna daska u cijeloj toj priči. Cilj nisu bili kolači, cilj je bilo da nađemo opciju da obezbedim sebe, svoju djecu i žene koje su bile u sličnoj poziciji kao ja tada. Taj projekat još uvijek postoji, kroz taj projekat je prošlo jako puno žena koje su zaposlene i dan danas. Eto, to je jedino što bih htjela reći i da on još uvijek živi. Ono što je bio cilj jeste da se podrže žene.
Ključ uspeha ove nevladine organizacije je svakodnevni rad sa ženama, njihovo motivisanje, usmjeravanje ka cilju koje ona daberu, pruženje savjeta i sugestija i redovno informisanje o njihovom biznisu, kaže Sanja. Lady je danas partner norveškog projekta Women Innovation te savjetničke kuće Beze Consultinga, sa kojom Lady radi na projektu USAID YEP Young Entrepreneur Program, odnosno program za podršku mladih preduzetnika širom Kosova. Sanja nastoji da uključi ženu u ekonomiju putem različitih treninga, okruglih stolova, javnih tribina, konferencija i seminara. U razgovoru za naš radio pomenula je rad sa ženama iz Dragaša, mesto na jugu Kosova. Cilj te saradnje je bio da se razmotre načini kako žene iz Dragaša, koje su do tada retko napuštale svoj kraj, mogu profitirati od njovi jedinstveni rukotvorina koja prave generaciju za generacijom.
Onda sam otišla u par institucija Dragaša i gdje sam imala nerazumijevanje, to vam isto moram reći, kada sam rekla da te žene treba da se usmjere na drugi način, da se vidi šta tim ženama treba, šta im nedostaje, šta, kako je moguće 21. stoljeće da je to sat i po vremena od Prištine, da one nikad nisu bile u Prištini, kako je moguće da one, većina njih nije bilo nikad do Prizrena. U radu sa njima, kroz taj projekat, mi smo uključili različite institucije državne. Mi smo čak tad insistirali, gospodin Sedio je bio predsjednik države, da prva dama Kosova dođe i ona je zaista došla sa nama u Dragaš, posjetila. Uključili smo instituciju za besplatnu pravnu pomoć, jer te žene nisu imale pojma da postoji ikakva mogućnost da se one podrže. One su toliko vrijedne žene, ja sam rekla, cijeli onaj kraj u stvari nose žene na svim leđima.
Jedna od uspješnih priča iz ovog kraja je sigurno priča Sevdije Ramadani iz sela Brod. Ona je zajedno sa ostalim ženama iz okoline osnovala asocijaciju u kojoj žene radi na očuvanju tradicionalne nošnje tog kraja, zahvaljujući čemu su učestvovale na brojne sajmove širom Kosova. Ganimete Salahu i Sala Glogovac napustili su roditelji zato što je od rođenja bila hendikepirana. Živjela je kod rođaka, ali često bila zlostavljena i zbog toga je odlučila pobjeći. Preko kosovskog Caritasa stigla je do nevladine organizacije Lady, gde je prošla kroz obuku pravljenja peciva i slatkiša, a kasnije u istoj organizaciji je dobila i posao. Zahvaljujući svom angažovanju, Sanja 2009. godine bila učesnik američkog programa Žene i preduzetništvo i tom prilikom zajedno sa ženama liderima iz 22 države posjetila je Sjedinjene države gdje se sastala sa ženama koje se bave preduzetništvom. Usledio je sastanak sa američkom sekretarkom Hillary Clinton, od koje je kasnije dobila i pismo. Zahvaljujem vam se na vašoj posvećenosti u pomaganju ženama Kosova da ostvare svoje potencijale, stoji između ostalog u pismu kojeg je potpisala Hillary Clinton. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušali ste temu sedmice Radio Slobodna Evropa u kojoj smo skupili nekoliko uspješnih projekata sa Balkana, malih ali značajnih. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Maja Nikolić, Amra Zeineli, Esat Krcić i Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima danas se ove subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Dana Budisavljević iz Zagreba.
Ovaj siječanj je trebao biti mjesec u kojem ću se povući i s dramaturginjom Katarinom Pejović raditi na scenariju za novi film radnog naziva Dijanina lista. Tema je povijesna i duboko vezana za ex-jugoslavenski teritorij i sukobe zadnjih 200 godina.
Korupcija u sigurnosno-odbrambenom sistemu Hrvatske je među najmanjima u svijetu, prema Transparency International, no stručnjaci upozoravaju gdje je najveća opasnost.
A najgore je kod procesa javnih nabava.
Novi češki predsjednik Miloš Zeman, za razliku od prethodnika Klausa, nije euroskeptik, ali antiislamski nastrojen. Češki analitičar Filip Tesaž kaže.
Naprimjer, upoređivo je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
Beogradski reditelj Andrej Ačin snimio je dokumentarac povodom najgledanijeg partizanskog filma Walter brani Sarajevo.
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Dana Budisavljević, montažerka, rediteljica i producentica dokumentarnih filmova iz Zagreba.
Subota, 26. siječnja. Vani je sivo i hladno. Gledam unutrašnje dvorište zgrade. Nedavne količine velikog snijega dobro su osvetile fasadu, a hrpice cigle, žbuke i zemlje čine da dvorište izgleda kao da se kroz njega provlačio planinski ledenjak. Samo čekam gdje će se pojaviti neki izvor vode ili jezero. Dvorište zatvaraju četverokatnice, kompleks od preko 100 stanova koji je početkom prošlog stoljeća crkva izgradila za iznajmljivanje. U zagrebačkom žargonu taj, praktički cijeli kvart, naziva se Vatikan. Crkva i Vatikan, onaj pravi, nedavno su objavili rat hrvatskim svjetovnim vlastima zbog najave uvođenja seksualnog odgoja u škole. Teško mogu razumjeti da netko ozbiljno smatra kako djecu treba učiti da masturbacija zlo od kojeg se suši ruka, da je bilo koje seksualno ponašanje iznad dogme Bog je stvorio muškarca i ženu da bi se razmnožavali, treba proglasiti protudržavnim djelovanjem koje će zatrti naš narod i u konačnici upropastiti čovječanstvo. Budući da Isusovo učenje nije temeljeno na tim premisama, nego upravo suprotnim, da pomoću ljubavi za bližnjeg pokušamo shvatiti koliko je svijet pun nelogičnosti, nepravde, okrutnosti i da često izmiče našim mogućnostima shvaćanja, moram pretpostaviti da crkvu žulja nešto drugo, nešto iz spektra racionalnosti, iz spektra materijalnog. Nedjelja, 27. siječnja. Iako je za slobodne profesije normalno da nemaju radnog vremena i da im je posao način života, već godinama pokušavam ne raditi barem nedjeljom, a po mogućnosti i vikendom. Uz obećanje da ću se upisati na neki sport i redovito trenirati, odmor vikendom svake godine nađe se na popisu mojih novogodišnjih želja. Za ručak su vegetarijanske lazanje za mog brata i pohani šnicu za mene. Obožavam mamine pohance. Kolač, mornarske šnite, radimo zajedno. To je onaj isti koji radimo i u filmu Nije ti život pjesma Havaja. Tijesto od bilanjaka i lješnjaka, preljevo džumanjka i čokolade, najjednostavniji kolač na svijetu, kaže mama. Mama me upućuje na intervju u zadnjem broju tjednika Globus s talijanskim filozofom i zastupnikom u Europskom parlamentu Gianijem Vattimom. Spoređuje odnos bogate sjeverne i siromašne južne Europe s odnosom sjeverne i južne Italije. Radi se zapravo o kolonizatorskom odnosu. Bogati sjever vas pripoji, vašu industriju i vrijednosti proglase tehnički i civilizacijski za ostalima, sve pogase, daju vam turizam, plasiraju svoje proizvode i uživaju u nadmoći. Mama i ja razmjenjujemo neke ideje kako bi Europa mogla izaći iz krize. Ali obje znamo da su to naše utopije, jer naše strategije isključuju profit kao jedino mjerilo uspješnosti. Ponedjeljak, 28. siječnja. Uredski sastanak. Olinka Višica i ja, osnivačice produkcijske kuće koja brine ne samo o kvaliteti svojih kulturnih proizvoda, već i o dobroj atmosferi i sreći svojih, uglavnom zaposlenica, vječno u potrazi za boljom i efikasnijom organizacijom. Cilj je uvijek isti, da se Olinka i ja rasteretimo, da naučimo delegirati poslove, a da kolektiv može preživjeti i bez nas. Utorak, 29. siječnja. Utorak je dan za doručak s tatom. Danas ga neće biti jer je tata, čim su mu to vremenske prilike dopustile, otišao na Vis i sad mi utorkom šalje fotografije svog mediteranskog doručka. Kad ga nema, doručkujem samo kavu i kekse, pa mu to ne šaljem da se ne rastuži kako se loše brinem za sebe. Srijeda. Ovaj siječanj je trebao biti mjesec u kojem ću se povući i s dramaturginjom Katarinom Pejović raditi na scenariju za novi film radnog naziva Dijanina lista. Ispalo je da se dosta teško povući, to jest izvući iz svih drugih obaveza, ali ok, nekako plivamo. Pisanje scenarija je prekrasan posao, nikada to prije nisam radila. Tema je povijesna i duboko vezana za ex-jugoslavenski teritorij i sukobe zadnjih 200 godina. Radnja započinje u kasnu jesen 1941. Austrijanka Dijana Budisavljević, udana za zagrebičkog doktora pravoslavca, saznaje da se u okolici Zagreba nalaze logori s velikim brojem pravoslavnih žena i djece. Želi im pomoći barem novčanim prilogom, a onda uviđa da nema kome dati novčani prilog, već da mora pokrenuti vlastitu akciju. Kroz pola godine njena akcija nalazi vrijedne suradnike, od zaposlenika Ministarstva socijalne skrbi NDH do sestara Crvenog križa, komunističkih ilegalki, službenika Caritasa i običnih građana, pa do njemačkih časnika koji nabavljaju dozvolu za izvlačenje djece. Do kraja rata spašeno je preko 10.000 djece. To su djeca koju znamo pod skupnim nazivom kozaračka djeca i o kojima se puno pisalo u 80. godinama. Ali nismo znali da je inicijator te cijele akcije bila Austrijanka, dobro školovana kućanica, strastveni lovac i ljubiteljica Wagnera i da su u tome pomagali i živote riskirali ljudi raznih opredjeljenja i pripadnosti. Četvrtak, 31. siječnja. Bez obzira na globalizaciju, tehnologiju, multinacionalne korporacije, mi smo primarno plemenski organizirani. U Hrvatskoj trenutačno u ugnjeve udaraju dva plemena. Jedno predvođeno komunikologinjom Judith Reisman, koja drži motivacijske govore protiv seksualnog odgoja, i drugo predvođeno Aleksandrom Stulhoferom, znanstvenikom i seksologom. Reisman se obraća onima koji vole pravila, koji vole znati tko je kriv, a tko je spasitelj. Stulhofer se obraća onima koji vjeruju da će znanost i činjenice jednom ipak pobijediti. Oboje žele ljudima donijeti olakšanje, pobijediti strah od smrti. Svrstavam se u Stulhoferovo pleme, ali znam da mnogim ljudima naši znanstveni argumenti ne pomažu. Ne dopiru im, kao da govorimo različitim jezicima. Ne znam kako se to mijenja. Petak, 1. veljače. Komunikologinja Judith Reisman napušta Zagreb i kreće na turneju po Dalmaciji. Reisman je doveo HDZ kako bi dala stručni sud o vladinem kurikulumu za seksualni odgoj, iako uopće nije znanstvenica, već komunikologinja poznata po stavu da spolni odgoj uspoređuje s holokaustom. Može li itko normalan vjerovati da gradonačelnik Zagreba Milan Bandić daje Reisman medalju grada Zagreba i ispričava je se što su je neki studenti vrijeđali da nema argumente i da širi mržnju? Taj isti Bandić je prije nekoliko tjedana samoinicijativno mimo gradske skupštine ili ikoje demokratske procedure izdao naredbu da se skinu plakati predstave Fine mrtve djevojke gradskog kazališta Gavela koji su prikazivali dvije bogorodice u zagrljaju. Možete li vjerovati da netko svoje vrijeme troši na izdavanje tjednika Nacija kojem na naslovnicu stavlja dijete u majici kockastog uzorka koje viče Jovanoviću u ime Isusova pusti našu djecu? To još sve može biti zabavno, ali jeza me uhvatila kad sam taj časopis vidjela na vrhu novina posloženih na kiosku. Kao što nekada stavljaju promotivne akcije s lizalicama ili žvakama, da ih ne možeš zaobići. Taj lanac novinskih kioska je u vlasništvu najvećeg hrvatskog magnata Todorića. Nedavno je njegov trgovački lanac distribuirao letke sličnog sadržaja. Taj gospodin sigurno zna o politici više od mene koja razmišljam čemu služe tenkovi. On očito zna da će ta dogmatska Hrvatska pobijediti na sljedećim izborima. Ili on želi da ona pobjedi, pa joj svesrno pomaže. Na to računa i Bandić, pa glumi zastavnika obespravljenih katolika. Ali sve se to događa izvan mene. To dolazi i prolazi i ne smijem dozvoliti da me preuzmu. To je jedina njihova prava pobjeda, kad me zatruju. Moja će pobjeda biti ako uspijem provesti vikend u prirodi s onima koje volim.
Slušali ste Danu Budisavljević. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Faruh Kajtaz, novinar iz Mostara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Transparency International prvi put je objavio antikorupcijski indeks odbrambenog sektora, a na temelju istraživanja u 82 zemlje. Hrvatska se po potencijalnom riziku od korupcije nalazi među 30% onih zemalja gdje je on mali, ali upozoravaju stručnjaci, najveća opasnost dolazi iz sistema javnih nabavki. Zašto su u Hrvatskoj obratili pažnju na izvještaj Transparency International, poslušajmo Denisa Zebića.
Po potencijalnom riziku od korupcije hrvatski obrambeni sektor manje izložen nego hrvatsko društvo u cjelini. Jedan je od zaključaka istraživanja Transparency International o potencijalnoj korupciji u obrambenom sektoru. Hrvatska je prema ocjenama od A do F dobila ocjenu C zajedno sa još 10 država članica NATO-a. Izvijestio je predsjednik upravnog odbora Transparency International Hrvatska Nikola Kristić.
Hrvatska po riziku korupcije u obrambenom sustavu spada u kategoriju umjerenog rizika. Gledajući ukupnost istraživanja, Hrvatska spada u onaj gornji dom, recimo boljih 30% od zemalja u kojima su istraživanja rađena. U rangu smo sa Slovačkom, Češkom, Poljskom, ali i Francuskom, Italijom i tako dalje. Najbolje zemlje su Njemačka i Australija, gdje navodno nema nikakvih problema sa rizicima korupcije u obrambenom sektoru.
To znači da Hrvatska spada među onih 30% istraživanih država koji imaju definirane alate protiv korupcije i kojima ne prijeti opasnost od urušavanja cijelog sustava zbog njegove prevelike izloženosti diskrecionom odlučivanju i manjka transparentnosti. Istraživanje koje je proveo britanski Transparency International temeljem pitanja koje je formulirao tim eksperata većinom umirovljenih britanskih časnika obuhvatilo je ukupno 82 zemlje na koje je u 2011. otpalo 94% svjetske vojne potrošnje u vrijednosti od 1600 milijardi dolara. Prema rezultatima istraživanja, čini se da se korupcija i obrambeni sustavi vole. Član upravnog odbora Transparency Hrvatska, Zorislav Anton Petrović.
Rezultati nisu ohrabrujući, 70% zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem ima obrambene sustave koji su izloženi ozbiljnim rizicima od korupcije, a među tih 70 zemalja je 2/3 najvećih svjetskih uvoznika oružja i vojne opreme i polovica zemalja koje su najveći izvoznici, odnosno najveći proizvođači.
Ocjenjivanje je provedeno u 5 segmenata, politički, financijski, kadrovski, u operacijama i kod javnih nabava.
Hrvatska najbolje stoji, odnosno najmanji rizik od korupcije političke. To je jednostavno zato jer je kod nas ipak proces rasprave o proračunu javan, dokumenti su dobrim dijelom dostupni, a najgore je kod procesa javnih nabava.
Naime, javne nabave Ministarstva obrane često su netransparentne i unaprijed dogovorene, a previše poslova oko nabave proglašava se tajnom, čak 90%, što otvara mogućnost izravnih pogodbi i zaobilaženja javnih natječaja. Hrvatska ima 3 potencijalna slučaja korupcije pri vojnim nabavama. Nabavu kamiona gdje je ministar obrane u jednoj od HDZ-ovih vlada Berislav Rončević nepravomoćno osuđen na 4 godine zatvora, a njegov pomoćnik na 2, aferu nabave finskih transportera Patria, gdje se špekulira da su Finci nudili novac domaćim politikama, i najnovije poništenje ugovora s Ukrajinom oko remonta hrvatskih MIG-ova. O tome vojni analitičar Igor Tabak.
Oni do sad, ko što u krajnjoj liniji pokazuje prvostupanjska presuda, ne ulazeći u sudski postupak, u najmanju ruku bi trebali biti bitno transparentni, posebno za buduće.
Bosna i Hercegovina i Srbija ocijenjene su ocjenom D+, odnosno istraživanje je pokazalo da je tamo opasnost od korupcije u obrambenom sektoru umjereno visoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošlog su vikenda građani Češke izabrali novog predsjednika nekadašnjeg premijera Miloša Zemana. On je u drugom krugu pobijedio Karela Schwarzenberga, aktualnog šefa diplomatije. Zeman, nekadašnji komunista, za razliku od dosadašnjeg češkog predsjednika Vaclava Klausa, nije euroskeptik, zalaže se za jačanje evropskih institucija, ali je sa druge strane poznat po ksenofobičnim izjavama prema muslimanskom svijetu, u koji on ubraja i Albance. Tako je Kosovo nazvao terorističkom državom, ističe za Radio Slobodna Evropa Filip Tesaž, saradnik Instituta za međunarodne odnose iz Praga, analitičar balkanskih prilika. S njim je razgovarala Valona Tela.
Gospodine Tesaru, od marta ove godine Miloš Zeman će biti novi predsjednik Češke Republike. Kakva je to vijest za Kosovo?
Ja mislim da će novi predsjednik Zeman nastaviti otprilike u istom pravcu politike koju je vodio dosadašnji predsjednik Klaus. Međutim, mislim da će biti još pojačani, recimo, neki aspekti. Naprimjer, već kao predsjednik vlade, nekada Zeman više puta se izjašnjavao dosta pogrdno na adresu raznih, recimo, muslimanskih grupacija, država i tako dalje. Naprimjer, upoređivao je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Sada, nedavno, u toku predsjedničke kampanje, izjasnio se za bombardiranje Irana i tako dalje. A ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
Tokom njegove kampanje Zeman je izjavio da ne priznaje nezavisnost Kosova, da bi ukinuo sve diplomatske odnose sa ovom državom, čak ju je nazvao terorističkom državom. Šta mogu proizvesti ove izjave?
Ja mislim da Zeman je prije svega čovjek koji vrlo brzo kaže određene stvari, ponekad čisto radi populizma, međutim ipak diplomatski poslovi i odnosi je nadležna vlada, tako da predsjednik Republike ne može sam tek tako ukinuti diplomatske odnose sa nekom državom. Pitanje je hoće li sastaviti vladu u toku njegovog mandata socijaldemokratija, čiji neki predstavnici su se isto iznašnjavali za prekid diplomatskih odnosa sa Kosovom. Ni u tom slučaju ne povukla diplomatsko priznanje Kosova, jer smatram da bi vrlo pragmatički bila upozorena od strane nekih partnera u Europskoj uniji, da bi to moglo prilično utjecati na stabilnost Zapadnog Balkana.
Ipak, da li mislite da sa ovakvim stavovima i mogućim postupima prekidanja svih odnosa sa Kosovom Zeman može da stvori glavobolje i Europskoj uniji?
Ja mislim da će Zeman stvarati glavobolje Europske unije i bez Kosova. Jer je to čovjek koji puno brže priča nego što misli ponekad. Kako je sad iz vremena predsjedničke kampanje, tako i iz vremena kada je bio premijer, na nekim diplomatskim susretima ponašao vrlo nediplomatski. I opet se možemo vratiti na temu islama i muslimana, mada znam da recimo za većinu kosovskih Albanaca islam nije neko krucijalno pitanje, ali za Zemana jeste. Zeman dijeli mišljenje da muslimani su jednostavno nekulturni, necivilizirani, agresivni, tako dalje. Mislim da će on ne samo zbog Kosova, nego recimo zbog muslimanskih manjina u Europskoj uniji, zbog toga zadavati puno glavobolja Europskoj uniji. Jer Zeman nije baš čovjek koji bi bio sklon multikulturalizmu. To je čovjek koji je prilično, recimo, i ksenofobičan.
Slušali ste Filipa Tesaža, analitičara za balkanska pitanja u Institutu za međunarodne odnose u Pragu, s kojim je razgovarala Valona Tela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjećate li se Valtera? Legendarni lik iz filma Valter brani Sarajevo, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca, nastao je po stvarnom heroju, Vladimiru Periću, a najgledaniji je partizanski film ikad. Glavni lik ostao je upamćen kao istinski borec protiv fašizma, spretni obavještajac, branilac grada Sarajeva. 4 decenije poslije nastao je dokumentarni film Valter, mit, legenda, heroj, kojim su autori iz Beograda, predvođeni rediteljem Andrejem Aćinom, istraživali fenomen i svjetski uspjeh filma, O tome koliko herojstva ima danas i pamti li se Valterovo u prilogu Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Vidite li ovaj grad? To je Valter.
Punih 40 godina film Valter brani Sarajevo nastao po stvarnom liku Vladimiru Periću je simbol herojstva, slobode, pravde, žrtve i što je najvažniji otpora zlu, a jedan od najvećih je fašizam. Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Premijera filma Valter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Ačin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Valter mit legenda heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Ačin.
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom. Valter pravi jednu, onako da kažemo, istorijsku paralelu, ne samo po pitanju istorije jedne zemlje koje više nema, nego po pitanju ljudskosti koja se vremenom menjala, kao što se menjala i geografija prostora na kojima živimo, tako se menjala i ljudskost u nama i samim tim kriterijumi su se toliko pomerili da zaista šta je to danas biti heroj.
Kako danas Sarajevo pamti Valtera? Da li je i dalje omiljeni lik i simbol borbe protiv zla i da li će se vratiti, kako je svojevremeno u svojoj pjesmi pjevao bend Dubioza Kolektiv.
Valter! Je tu oko nas, svi smo mi Valter kad usteća, Valter. Nema stajanja sad, najviše kad treba, vratit će se Valter.
Građani Sarajeva kažu:
pa trebao bi, ja sam inače iz Prijepolje i mnogo sam tužna što je taj spomenik još uvijek u ovako velikom gradu neuređen. Prostor oko njega i sam spomenik predstavlja jednu veliku uspomenu na ovaj grad, na borce koje su dali sve ove živote, sam bacane sjene na te ljude, bacamo na svoju državu i na sam sebe.
Kako da ne, u svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje. Niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari više ne zna ni gdje je pošao ni odakle je došao, a on ide na posao. Ovo nema šanse.
Nema ko da promijeni. A
novi Valter.
A novi Valter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Valter, da. Da nam je još jedno ptice. Okay.
Tito je pravi Valter.
Bilo je mnogo Valtera tokom ratnih godina od 92. do 95. godine, ne samo onih koji su oružjem branili grad, nego i na mnogo drugih načina, kaže filmski reditelj Nedžad Begović.
Ja sam sa mojim kolegama iz Počenske kuće Sagao. Mi smo bili na neki način isto Valter, mi smo svaki dan bili na ulici, mi smo snimali naše filmove, pokušavali smo da ispričamo neke ljudske humane priče važne za ovaj grad. Ja pravim tako male polusatne filmove gdje pokušavam naći neke sarajevske Valtere, neke zdrave momke, lucidne, šarmantne, i svaki moj film ja završavam muzikom iz Valtera. Od sebe dajem neka moja mala zrnica, ono, pa možda kad bi svako pomalo, možda bi bio neki Valter. Ja mislim da nama Valter zasigurno treba, kao snaga, kao kontekst Sarajeva. Danas ja nisam siguran da mi imamo svoga Valtera.
Premijera filma Andreja Ačina održana je u Beogradu u novembru prošle godine. Za sada nema pregovora ili dogovora sa distributerima iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Sarajeva, za prikazivanje ovog filma. Ačin misli da bi se BH premijera mogla desiti i na Sarajevo film festivalu ovog ljeta. U ovdašnjim medijima beogradska projekcija prošla je gotovo nezapaženo, ali Ačina je u svoj program pozvao kineski radio.
Reditelj dokumentarca Andrej Ačin za kineski radio Internacional govori o ideji za snimanje dokumentarca o Valteru, popularnosti pade u Kini i herojstvu.
Andrej Ačin u razgovoru za naš program istrajava u stavu da je film posvećen hrabrosti i požrtvovanosti, a ne ideologiji.
Ja sam u filmu pokušao da pokažem i da ispričam priču o vremenima kada su heroji zaista postojali, kada su heroji živjeli, da bi njihova dela nastavila da žive. Jedan od takvih bio je Vladimir Perić Valter.
Senzi ti za štata?
se sklada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da, dobra ideja praćena jakom voljom i upornošću rijetko, ali ipak može skrenuti pažnju države, pokazuje sljedeća priča iz Podgorice. Naime, predstavnici udruženja roditelji uspjeli su prikupiti dovoljan broj potpisa i peticiju za gradnju novih vrtića u crnogorskim gradovima, pošto su oni postojeći prebukirani. Vlada je prihvatila inicijativu i najavila gradnju vrtića kreditima Razvojne banke Vijeća Evrope. Priču priredio Predrag Tomović.
Nije lako, treba truda i vremena, ali se isplati, kaže Kristina Mihajlović iz udruženja roditelji, koje putem online potpisivanja, ali i prikupljanja potpisa na terenu, uspjelo da svoju zamisao i plan istira do kraja, to jeste da dođe do donosilaca odluka koji su prihvatili inicijativu i sada se čeka odgovor Razvojne banke Savjeta Evrope da bi gradnja novih vrtića u Crnoj Gori izvanično počela. Bilo je puno skeptika, ali na sreću, mnogo više onih koji su uz Kristinu i ostale vjerovali u njihovu ideju.
Bilo je, znači, u tim situacijama puno roditelja koji su prolazili pored nas, koji su vodili djecu predškolskog uzrasta, koji nisu bili zainteresovani, koji su nam govorili da sam da ne žele da potpišu peticiju. Bilo je i oni koji su nam govorili da nema potrebe da radimo takve stvari, jer sigurno se ništa promijeniti neće i da postoje neki, ne znam sad već koji razlozi i koji su u stvari neki naši krajnji ciljevi. Naravno, uvijek će biti takvih mišljenja i takvih stavova, ali na svu sreću ipak je najveći broj ljudi sa kojima smo komunicirali na taj način prihvatio da potpiše peticiju, podržao peticiju i na osnovu toga su se nadležne institucije izjasnile za peticiju.
Ne samo da je država pozitivno odgovorila na peticiju o gradnji novih vrtića, na šta će se doduše čekati do 2016. godine, što je krajnji rok za gradnju tih objekata, već je prihvaćen i prijedlog udruženja roditelji o gradnji privremenog montažnog objekta u Podgorici kako bi se hitno relaksirali vrtići u kojima je prebukiranost najizraženija. Osim udruženja roditelji i brojnih građana na problem prebukiranosti crnogorskih vrtića ukazivale su i državne institucije. Institut za javno zdravlje upozorio je svojevremeno da je prebukiranost podgoričkih vrtića uzrok sanitarno-higijenskih problema koji ugrožavaju zdravlje djece. I ombudsman je konstatovao da su kapaciteti predškolskih ustanova u Crnoj Gori preopterećeni i da prostor u kojem borave djeca ne odgovara propisanim standardima u pogledu površine. Naime, Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju dozvoljeno je da u grupama u vrtićima bude najviše 25 djece. A kakva su iskustva roditelja u tom pogledu, za naš program govori Sanja Perić, majka dvoje djece.
Niko ne može biti srećen i zadovoljan znajući da grupa u vrtiću gdje ide njegovo dijete broji preko 40 mališana. U grupi moje ćerke, na primjer, također njih 40-ak. Svako od tih malih ljudi ima svoju ličnost, navike, potrebe, tako da je nemoguće posvetiti pažnju onako kako bi trebalo. Baš zato ponavljam, raduje što su građani bili složni i jedinstveni u ovoj namjeri, zbog čega je rezultat odluka vlade da se ipak opredijele sredstva za izgradnju novih vrtića.
I Vesna Kazić-Šćepanović je majka koja živi u Podgorici i čija djeca borave u prebukiranim vrtićima.
Svako dijete ima različite potrebe. Neko dijete jede više, neko manje. Onda znaju da dođu isfrustrirani nekim dijelom iz vrtića. Treba taj dio da prođu socijalizacije u vrtićima. Međutim, to je do vaspitača. Ali vaspitači nisu krivi jer oni ne mogu 40 djece da drže na oku. Znači, 40 djece na dva vaspitača, to je nemoguće.
Osim inicijative građana za gradnju novih vrtića, u Crnoj Gori teško je naći sličan primjer da su se građani organizovali i udružili oko nekog cilja od javnog interesa ili šireg društvenog značaja. Ipak, najupečatljivija akcija dogodila se 2005. godine, kada je pod pritiskom građana, domaćih nevladinih organizacija i UNESCO-a, tadašnja crnogorska vlast odustala od gradnje hidroelektrane Bug Bijela, koja bi ugrozila rijeku Taru i njen kanjon, čiji značaj prevazilazi crnogorske okvire. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Te poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa srdečno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.